Uganda ekunganyiza bitongole okuva mawanga ag'enjawulo nga birwanyisa omusujjo gw'ensi olw'okunnyikiza engeri y'okutuukiriza ebirooto eby'ensi yonna ku nsonga eno. Kidiidde omusujjo gw'ensiri okwongera okutta abantu newankubadde ensi erudde ng'esalawo okukomya olumbe luno obutasukka mwaka 2023. Mu nsisinkano eno etudde ku Sheraton Hotel wano mu kibuga Kampala batunuulidde okwongera amaanyi naddala amakolero agakola eddagala ery'omusujja ogw'ensiri okunnyikiza emitendera egy'okusasula eddagala era eryabo abalyetaaze okusala ku mitendera egy'obukwakkulizo obuyitibwa mu kukola eddagala n'okulituusa mu bantu abatali bamu. Dr. Michael Charles nga yakulira enteekateeka ttaamawanga erwanyisa omusujja gw'ensiri agambye nti ekiseera kituuse buli ggwanga liyambibweko nga eryesigama ku bwetaavu bwalyo nga bwe bulina okubeera okusinga okukwata olutalo luno okutwaliza awamu jjumula. Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng asinzidde wano okutegeeza nti kaweefube waabwe omuli okufuuyira ensiri okugema omusujja ogw'ensiri n'ebirala basalawo okussa mu nkola Uganda ebikozi nga ebitadde ku mwanjo wakati mu lutalo olw'olumbe luno.